Yle Areena.
Mä monesti vertaan kimalaisen pikkuruisia aivoja niin kuin tämmöiseen pieneen tehokkaaseen tietokoneeseen. Kyllä mä oon käyttänyt semmoista, että mä oon se tyyppi, joka koulutti kimalaiset pelaamaan jalkapalloa. Kimalaiset on huomattavasti paljon älykkäämpiä kuin mitä me ollaan aikaisemmin ajateltu niiden olevan.
Harva tulee ehkä ajatelleeksi, että hyönteisillä on aivot ja ne voivat oppia ja muistaa asioita. Erityisesti kimalaiset ovat osoittautuneet tutkimuksissa hämmästyttävä fiksuksi porukaksi. Ja mitä enemmän niitä tutkitaan, sitä yllättävämpiä tuloksia saadaan. Että ne voivat oppia käyttämään työkaluja, laskea, ratkaista ongelmia, oppivat matkimalla muita. Ja hämmästyttävää kyllä, kimalaiset voivat myöskin leikkiä. Oulun yliopiston dosentti Olli Loukola on eräs uranurtaja näissä kimalaistutkimuksissa. Hän on opettanut satoja kimalaisia pelaamaan jalkapalloa, vetämään tekokukkia narusta ja nyt vastikään työntämään Lego-palikoita. On itse asiassa hauska kuvitella kimalaistutkijan joukkoa ideoimassa näitä testejä ja ihmettelemässä sitten tuloksia. Tätä vierasta älykästä elämää, jota ei tarvitse etsiä ulkoavaruudesta, vaan sitä löytyy ihan tästä ympäriltämme. Näin kirjoittaa hienossa viime vuonna ilmestyneessä kirjassaan Olli Loukolan kollega, Lontoossa työskentelevä professori Lars Sitka, teoksessa The Mind of a Bee. Siinä hahmotellaan vuosikymmenten tutkimusten perusteella sitä, mitä tällä hetkellä oikein tiedetään mesipistiäisten, kuten kimalaisten mielenmaisemasta. Ja aikamoinen kirja se kyllä onkin. Mutta näissä tutkimuksissa on myöskin vakavampi sävy ja kiireen tuntu, koska maailmalla on kasvanut huoli pölyttäjien vähenemisestä. Ja se on tietenkin iso kysymys. Niin suuri osa ihmistenkin ravinnosta on yhteydessä pölyttäjiin, niin kuin vaikka mustikkasato kimalaisten touhuihin. Mikä kaikki pölyttäjäkato sitten vaikuttaa, mikä tilanne on Suomessa, sitä ei tarkkaan vielä tiedetä. Pölyttäjille on tärkeää löytää ravintoa, pesä- ja suojapaikkoja. Kaikkia näitä tarvitaan tai muuten ne eivät oikein pärjää. Mutta lisäksi on saatu uutta tietoa erilaisten kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden vaikutuksista esimerkiksi kimalaisiin, niiden hengissä säilymiseen, mutta myöskin oppimiseen, ahkeruuteen ja värinäköön. Näin aikoina ensimmäiset kimalaiskuningattaret heräävät taas talvihorroksesta maakoloissa, kun aurinko lämmittää maata ja lähtevät liikkeelle. Ne ovat ainoita, jotka ovat selvinneet talven yli vanhasta yhteiskunnasta. Niiden karvaisilla harteilla on siis iso vastuu viedä kimalaisten elämän tarinaa eteenpäin. Ja siksi voi kenties suhtautua erityisellä lämmöllä näin keväällä pajunkukilla pörrääviin kimalaisiin. Ne ovat kuningattaria tankkaamassa mettä talven jälkeen. Ja kun sitten näkee kimalaisen lentelemässä tarkkaavaisesti matalalla maanpinnan päällä, niin siinäkin on luultavasti tärkeä homma käynnissä kuningatar on etsimässä sopivaa myyränkoloa tai vastaavaa onkaloa uuden yhteiskunnan perustamista varten. Paikanvalinta on varsin tärkeä, ja siksi kimalaiskriteereillä riittävän hyvän kolon löytyminen voi viedä päiviä, jopa viikkoja. Tapaan Olli Loukolan, kun hän on käymässä Helsingissä, ja juttelemme tulevasta kimalaiskeväästä ja siitä, minkälaisia vinkkejä hänellä tutkijana on kimalaisten elämän seuraamiseen ja suojeluun. Olli Loukola kertoo olevansa mielellään myöskin kimalaisten sanansaattaja. Hän uskoo, että niiden suojeluintokin lisääntyy sitä mukaan, kun tieto kimalaisten ällistyttävistä kyvyistä lisääntyy. Vähän niin kuin hänelle itselleenkin on käynyt.
Suuri osa näistä talvehtivistä kuningattarista kuolee talven aikana. Että ainoastaan voisi sanoa, että niin kuin älykkäimmät, jos se nyt vaatii älyä, että osaa löytää sen oikean talvehtimispaikan, niin sitä älykkäimmät selviytyy ja se on sitä luonnonvalintaa sitten, että sieltä ne parhaat sitten selviytyy seuraavan kevääseen.
Mitä ne sitten rupeaa tekemään, kun ne sitten virkoo siitä talvihorroksesta?
No kevään tullen sitten ne kuningattaret sieltä kömpii ulos, kun alkaa olemaan sen verran lämmintä, että ne tarkenee, ne pystyy kyllä lämmittämään lentolihaksella itsensä aika hyvin. Sitten ne alkaa etsimään ruokaa, yleensä pajunkukkia. Pajunkukat on ensimmäiset ja tärkeimmät kukat, mitä ne etsii. Ja siellä ne käy sitten hakemassa siitepölyä ja mettä ja tankkaavat itsensä täytä ja sitten rupeavat etsimään pesäpaikkaa. Eli pesäkolo on eri kuin se talvehtimiskolo yleensä.
Jos haluaa toimia kimalaisten puolesta, niin minkälaiset asiat on niin kuin tärkeitä kimalaisten kannalta huomioida?
No just vaikka pajukoiden säästäminen on yksi semmoinen, että pajut on ehdottomasti tärkein ravinnonlähde. Eli pajukot kannattaa säästää, jos haluaa omalla pihalla vaikka niin kuin suojella kimalaisia, niin jättää pajuja sinne, jos niitä siellä on. Ja ylipäätään niin kuin kukkien, luonnonkukkien luonnon kukat on tärkeitä kimalaisille.
Kun keväällä sitten näkee tämmöisen kuningattaren, niin onko sinulla jotain vinkkejä, että miten sen käyttäytymistä voi seurata? Että minkälaisista asioista voi niinku päätellä jotain kimalaisen fiiliksistä?
No joo, itse ainakin on ihan fiiliksissä, jos katselee niiden kuningattarien vaikka ravinnon hankintaa, että miten ne niinku suunnistaa kukalta toiselle. Että se ei ole vaan semmoista satunnaista singoilua, vaan että niillä on oikeasti mieli ja ne tietää, mitä ne tekee ja ne hakeutuu tietyille paikoille. Ja ne osaa selkeästi hajujen perusteella, mutta myös visuaalisten ärsykkeiden, eli niin käyttävät näköaistia ja hajuaistia etsiessään niitä kukkia. Se on mielenkiintoista seurata, miten ne tavallaan lähtee sitä kukalta, kun ne saa sen kukan tyhjäksi, että mihin ne seuraavaksi siirtyy ja näin poispäin. Se on ihan mielenkiintoista seurata. Ja sitten, jos oikein ajan kanssa niitä tarkkailee, niin saattaa löytää kaikkia mielenkiintoisia tämmöisiä käyttäytymispiirteitä, kuten vaikka kukkapohjiin reikien pureminen, eli tämmöinen niin kuin mesi varastaminen, se on ihan mielenkiintoinen. Jos semmoisen pääsee pongaamaan ihan luonnossa, niin monet kimalaiset oppii itsestään, eli kokeilemalla, että ne tajuaa, että hetkonen, nyt mä en pääse tuonne kukan sisälle, mutta mitä jos mä purenkin reijän sinne kukkapohjaan, niin sieltä pystyy saamaan mettä. Ja sitten muut kimalaiset, ja on näytetty myös, että tarhamehiläiset katsoo mallia näiltä kimalaisilta, jotka puree niitä reikiä ja käyttää sitten samoja reikiä, että sosiaalinen oppiminen on hyvin tärkeässä roolissa myös.
Nyt päästäänkin sun tutkimuksiin, että kerro, minkälaiset asiat sua on ensiksi kiinnostanut ja mitä sitten, ja sähän oot tutkimuksessa selvittänyt paitsi, niin kuin, että kimalaiset erilaisia luonteenpiirteitä, niin muistamista ja oppimista ja vaikka mitä.
Joo, mua itseä kiinnosti aika paljon, kun mä aloitin nämä kimalaishommat, niin just se sosiaalinen oppiminen tai sosiaalinen informaation käyttö, että miten ne käyttää toisia kimalaisia informaation lähteenä.
Minkä takia sä kiinnostuit siitä tai minkä takia sä ajattelet, että ne yleensä käyttäisi toisia?
No mä väikkärissäni tutkin just kirjosieppojen ja talitiaisten välistä informaation käyttöä ja se oli tavallaan luontainen siirtymä sitten kimalaisiin katsoa vähän, että osaako kimalaiset samalla tavalla käyttää sosiaalista informaatiota hyväkseen kuin nämä vaikka linnut. Ja siitä pääsin sitten näihin niin kuin ongelmanratkaisutehtäviin. Ne kiinnostaa edelleen tosi paljon, että miten paljon ja miten ne niin kuin oppii.
Sosiaalinen käyttäytyminen, se oli se aika, kun sä olit siellä Englannissa ja teit niitä kuuluisia kokeita, joista edelleen löytyy videoitakin tuolta netistä.
Joo, mä olin Lontoossa Queen Maryn yliopistossa Lars Zitkan ryhmässä postdokkina ja siellä sitten pääsin mukaan näihin mielenkiintoisiin projekteihin ja rupesin sitten pyörittämään omiakin projekteja. Just näiden on ongelmanratkaisutehtävien ympärillä, että miten kimalaiset vaikka oppii käyttämään työkaluja hyväkseen, päästäkseen käsiksi ruokaan ja näin poispäin. Ja siellä mä opin, että nämä tehtävät tulee suunnitella siten, että ne ei ole luontaisia tavallaan, että jos me käytetään jotakin luontaista tehtävää, mitä ne tekee joka tapauksessa, niin se ei kerro mitään niin kuin älykkyydestä välttämättä. Ja näiden kokeiden suunnittelu on mun lempipuuhaa. Mä tykkään tosi paljon siitä.
Suunnitella kimalaisille epäluontaisia tilanteita.
Just näin, tämmöisiä niin kuin puzzle-bokseja. Että se ei saa olla liian helppo, koska se on liian helppo tehtävä, niin sitten kaikki oppii sen liian nopeasti. Siinä ei haastetta. Ei tutkijalle eikä kimalaisille.
No mut kerro, minkälaisia kokeita sä oot suunnitellut tähän mennessä?
No nämä pallonpyörityskokeet tuli siellä Lontoossa, eli oppiiko kimalaiset pyörittämään palloa, eli käyttämään palloa ikään kuin työkaluna. Ja nyt meillä julkaistiin tällä viikolla uusi paperi, missä näytettiin, että kimalaiset osaa valikoida niitä palloja, eli niin kuin ne oppii vähän vaikeampia sääntöjä. Ei riitä enää, että liikuttaa yhtä palloa pelialustalla, vaan täytyy valita just se oikean värinen pallo useammasta vaihtoehdosta. Ja tämmöistä työkalun valintaa on pidetty semmoisen korkeamman kognition ominaispiirteinä, ja nyt kimalaiset sitten pystyy myös valikoimaan näitä työkaluja, niin se on aika huikea saavutus tämmöiseltä pikkuaivoisilta hyönteisiltä.
Miten se tarkemmin on sitten niinku määritelty, että minkä ne valikoi?
No me annettiin tavallaan, mehän luotiin sen pelin säännöt, eli me nyt sitten sanottiin kimalaisille, että okei, jos sininen pelialusta, niin ainoastaan sininen pallo tuo palkinnon. Mutta jos vaihdetaan pelialusta keltaiseen, niin nyt vaan keltainen pallo tuo palkinnon ja näin poispäin. Ja kimalaiset oppi sen, että nämä huomasivat, että okei, pelialusta on nyt keltainen. Tuossa on keltainen pallo, sininen pallo, niin he valitti sen keltaisen pallon. Ja sitten kun se pelialustan väri vaihtui, niin ne valitsi sen värisen pallon, mikä mätsäsi siihen pelialustan väriin. Ja sitten me tehtiin tämmöinen yleistystehtävä, eli sitten kun oli oppinut tämän säännön kahdella värillä, niin sitten me lisättiin kolmas väri, ja nyt oli kolme palloa, niin ne osasi sen silti tietyillä värikombinaatioilla, ei kaikilla toki. Että se oli meidän tutkimuksen tämmöinen niin kuin, yksi hämmästyttävimmistä tuloksista, että se riippuu, tai siihen tulokseen vaikutti se, että millä väreillä niitä kimalaisia oltiin treenattu. Eli se harjoitushistoria vaikuttaa niiden suoriutumiseen siinä itse pelissä.
Minkälainen on kimalaisen värinäkö? Onko se samanlainen kuin meidän?
Se ei ole samanlainen kuin meillä, ne näkee UV:tä, mutta ne ei taas sitten näe punaista aallonpituutta, eli se on niin kuin sieltä spektrin toisesta päästä. Mutta ne näkee tosiaan sitä UV:tä tosi hyvin, ja me voidaan vaan kuvitella, että mitä se on, miltä se maailma näyttää kimalaisen silmin, mutta sit on, se on meille mahdotonta, mutta me voidaan tavallaan, no me voidaan kuvitella, jos me käytetään jotenkin tämmöistä UV-filtteriä vaikka kamerassa, niin miltä se mahtaa näyttää se kimalaisten maailma. Ja sitten ne näkee toki huomattavan eri lailla, ne näkee niin kuin paljon rakeisempana asioita kaukaa, niiden pitää mennä tosi lähelle sitä, vaikka kukkaa, jotta ne näkee sen tarkasti.
Mutta siniset ja keltaiset, ne näkee siis suurin piirtein tällä lailla kuin mekin vai?
Joo, sininen ja keltainen on semmoisia helppoja, niillä ja vihreä ja violetti.
Ja ne on Suomen luonnossa niinku relevantteja värejä.
Kyllä, ja harvemmin näkee semmoisia täysin punaisia kukkia, missä kimalaiset vierailee. Toki ne näkee ne kukat, ne näkee ne mustana, koska sitä punaista aallonpituutta kun ne ei näe, niin se punainen kukka tavallaan erottuu sitten mustana sieltä vihreästä taustasta monesti. Et kyllä ne niinku näkee ne. Mutta yleensä tämmöiset punaiset kukat, ne on sitten perhosten tai kukkakärpästen pölyttämiä.
Eikä Suomen luonnossa hirveästi tämmöisiä ihan joulunpunaisia kukkia olekaan?
Ei ole kyllä paljon. Että se on varmaan yksi syy siihen, että kimalaisten ja kukkien tai pölyttäjien ja kukkien välinen evoluutio on johtanut siihen, että niitä punaisia kukkia vaan ei ole sitä niin paljon. Että se punainen värinäkö on tavallaan hävinnyt sieltä mesipistiä sieltä.
No, mutta oliko se ällistynyt, kun tämmöinen tulos tuli teille?
No olin mä tavallaan ällistynyt, mutta en nyt ihan hirveän ällistynyt, koska meillä on aikaisemmat tutkimukset jo osoittanut, että kimalaiset on huomattavasti paljon älykkäämpiä kuin mitä me ollaan aikaisemmin ajateltu niiden olevan. Eli en nyt ollut aivan sillä niin kuin 100% ällistynyt, mutta ehkä 80% ällistynyt.
Hyönteisten älykkyys, se on aika monelle varmaan vähän niin kuin uusi asia.
Joo, aika harvat itse asiassa tietää, että niin kuin hyönteiset voi oppia ja muistaa ja tuntea ja näin poispäin. Että se on edelleen aika uutta, no ei se voi sanoa, että uutta tietoa, mutta se ei ole tavallaan levinnyt vielä valtaväestön tietoon.
Niin onko sulle tärkeää, kun sä teet näitä tutkimuksia tai puhut kimalaisista, niin onko sulle tärkeää että niin kuin tämä, että sä oot tämmöinen kimalaisten älykkyyden tai niiden arvostuksen sanansaattaja?
Totta kai se on tärkeää mulle, koska se on yksi osa tätä mun työtä, että mä niin kuin tavallaan en ainoastaan tuota uutta tietoa toisille tutkijoille ja sille pienelle kuplalle, mitä meitä tutkijoita tässä, vaikka nyt hyönteisten älykkyystutkijoita, ei meitä nyt ihan hirveästi ole. Se on mun mielestä tosi tärkeää, että me saadaan tuotua sitä tietoa myös sitten niin kuin ihan normi ihmisille, jotka ei välttämättä tiedä tosiaan näitä asioita, että hyönteiset voi oppia ja muistaa. Ja se saattaa sitten muuttaa ihmisten niin kuin näkemyksiä ja maailmankatsomusta ja ehkä lisätä sitä arvostusta ja suojeluintoa sitten niitä hyönteisiä kohtaan.
No mitkä sulla itselle tällä matkalla niin on ollut semmoisia pysäyttäviä hetkiä, kun sä oot tajunnut kimalaisista jotain uutta?
No varmaan, kun mä liityin tähän Sitka ja kumppaneiden narustavetokokeeseen, eli missä opetettiin kimalaisia vetämään tämmöisiä tekokukkia naruista, ja sitä, että miten ne sitten oppii toisiltaan tämän, niin se, kun mä sain ensimmäisen kimalaisen koulutettua vetämään niitä kukkia naruista, niin olihan se ihan todella, todella ällistyttävää. Ja sitten näissä pallonpyörityskokeissa, kun mä sain ensimmäisen kimalaisen koulutettua pyörittämään palloa, niin se oli kanssa aika huikea fiilis.
Miten kimalainen koulutetaan vetämään narusta, ja millä se vetää sitten narusta?
No se vetää niitä leuoillaan ja eturaajoillaan ja se saadaan koulutettua siihen tavallaan niin kuin tämmöisellä step by step koulutuksella. Vähän niin kuin koiria koulutetaan, että palkitaan aina siitä oikeasta käytöksestä ja me käytetään sokerivettä siihen palkitsemiseen. Että se on aika simppeliä sitä loppupeleissä, kun sen oppii.
Kuinka monta kimalaista sä oot tähän mennessä ehtinyt kouluttaa?
Satoja. Ehkä jopa tuhansia, mutta veikkaisin, että siellä niin kuin puhutaan sadoista kumminkin.
Tunnistaako nämä kimalaiset sut, kun sä tuut paikalle?
Kyllä mä uskon. Sitähän on vaikea näyttää todeksi, koska mä oon monesti saatan olla yksin siellä labrassa ja toki siellä muitakin ihmisiä on paikalla, mutta sit kun mä menen siihen lentoareenan tai koulutusareenan läheisyyteen, niin kyllä siellä ne tyypit, ketä mä oon opettanut jo aikaisemmin, niin kyllä ne yleensä tulee siellä lähelle ja tavallaan aistii sen, että tai on yhdistänyt sen joko mun hajun tai jonkun ihan kasvojen piirteen tai jonkun. Mä veikkaisin, että se on se haju, koska kimalaista ne haistaa tosi tarkasti. Niin ehkä ne tunnistaa mun ominaistuoksuun ja osaa sen yhdistää palkintoon, että nyt se tyyppi tulee, joka antaa meille ruokaa.
Voiko kimalaisesta nähdä sen erilaisia tunnetiloja, minkälainen olo silloin?
Joo, tuntosarvien asento, leuat, kertoo, että leuat auki. Niin se tarkoittaa, että ne on aggressiivisia, tai jos sillä on keskimmäinen raaja sillä niin kuin morjestusasennossa, niin sekin tarkoittaa, että ne on varuillaan, ja silloin ei kannata mennä lähelle, koska ne helposti pistää sitten. Ja ne osaa varoittaa tämmöisellä tietyllä niin kuin elekielellä. Ja eihän niitä nyt sitten aivan helposti pysty lukemaan, mutta pitää aika läheltä tarkkailla, että pystyy näitä niin kuin, tavallaan tunnetiloja tarkkailemaan, kun vaan opettelee.
Näissä sun sadoissa koulutettavissa, niin pystytkö sä erottamaan niissä yksilöllisiä eroja?
Pystyn toki, siinä on hirveästi niin kuin yksilöllisiä eroja. Ja saattaa olla yksilön sisällä, tai siis sillä, että niin kuin viikon päivä tai joku matala paine saattaa vaikuttaa, että ne saattaa olla niin kuin yhtäkkiä väsyneitä, ei ole hirveästi motivaatiota opetella mitään. Ja, mutta joo, yksilöiden välillä on taas hirveästi eroa, että toiset on aggressiivisia, oppii nopeasti, osa on paljon lepposampia, mutta oppii ehkä hitaasti. Ja tuommoisen mä oon tavallaan huomannut, että tuommoinen korrelaatio ehkä sen niin kuin tiettyjen luonteen piirteiden välillä on kyllä, että jos se yksilö on hyvin aggressiivinen ja semmoinen ärhäkkä, niin se myös aika hanakasti sitten oppii uusia asioita, jos vaan niin kuin saa sen motivoitua siihen.
No minkälainen on siis kimalaisen muisti?
No se on tosi hyvä, mutta aika lyhyt. Et mä monesti vertaan kimalaisen pikkuruisia aivoja niin kuin tämmöiseen pieneen tehokkaaseen tietokoneeseen. Eli jos meillä on vaikka älypuhelin taskussa, niin sehän on aika pieni se prosessori, mutta ne pystyy suorittamaan monimutkaisia asioita, mutta sitten se muisti kärsii, että me ei voida tavallaan puhelimeen tallettaa niin paljon matskua kuin vaikka isoon tietokoneeseen. Eli kimalaisten aivoihin mahtuu aika vähän sitä muistia, mutta ne pystyy kumminkin sitten suoriutumaan hyvin tämmöistä monimutkaista tehtävistä. Eli ne muistaa vaikka tämmöisen pallonpyörityshomman muutaman päivän, ehkä parhaillaan joku 4-5 päivää, mutta sitten se alkaa unohtumaan sieltä ja sitten pitää aloittaa se koulutus niin kuin alusta. Eli ei pitkiä viikonloppuja, jos haluaa työskennellä kimalaisten koulutuksen parissa.
Onko niin, että ne ei tarvii niin kuin pitkää muistia?
No näinhän se on, että yleensä niiden tarvii muistaa ne palkitsevat kukat. Ja kukathan ei siis ikuisesti kuki, eli ne tavallaan joutuu oppimaan koko ajan uutta. Ja ne päivittää sitä tietoa ihan tasaiseen tahtiin, että se muisti ei tosiaan tarvitse olla kovin pitkä. Että niillä riittää tämmöinen hyvä lyhyt muisti.
Luinko mä oikein, että kimalaiset myöskin voi leikkiä, että kaikki ei ole aina niin kuin varsinaista työtä?
Joo, tässähän tuli ihan viime viikolla taas tuli tämmöinen uusi paperi kimalaisten leikkimisestä, eli mun kollegat osoittivat todella nerokkaalla kokeella, missä käytettiin myös pallonpyöritystehtävää. Että nämä kimalaiset pyörittelevät näitä palloja ihan vain huvin vuoksi, ja ne pystyvät osoittamaan sen, että siinä ei ole mitään tavallaan muuta palkintoa muuta kuin se hyvä fiilis. Eli kimalaiset, varsinkin nuoret työläiset ja sitten nuoret koiraat oli ne, jotka eniten pyörittelivät niitä palloja siinä pelialustalla. Sitähän ei tiedetä tai ei pystytty näyttämään tässä kokeessa, että mikä on tavallaan se funktio siellä taustalla, että miksi ne leikkii, mutta se pystyttiin kumminkin osoittamaan, että ne leikkii. Ja jos tämä sama koe olisi tehty vaikka millä tahansa nisäkkäällä tai linnulla, niin sitä ei olisi varmaan kyseenalaistettu, mutta nyt kun tämä on tehty hyönteisillä, niin siinä hirveästi ihmiset alkaa miettimään, että tässä on varmaan joku muu kyseessä nyt kumminkin kuin leikkiminen. Että ehkä ne yrittää pölyttää niitä palloja tai muuta, mutta ei, se oli niin hyvin tehty tämä koe, että me pystyttiin poissulkemaan kaikki nämä tämmöiset vaihtoehtoiset selitysmallit.
Hyönteisiä halutaan jotenkin aliarvioida helposti vai?
No se on just näin, että se varmaan johtuu just siitä, että meillä on tämmöinen ihmiskeskeinen ajatusmalli tai maailmankatsomus, joka on just sitä, että ihmiset on ylivertaisia, kaikista älykkäimpiä ja kaikki muut lajit tulee sitten siellä paljon alempana ja hyönteiset kuuluu siihen pohjasakkaan ja se on valitettavaa, mutta just osa mun duunia on niin kuin yrittää korjata tätä asiaa ja yrittää näyttää sitä, että ehkä se nyt ei ihan näin kuitenkaan ole.
Tutkitaanko maailmalla paljon kimalaisia ja eletäänkö nyt jännittävää aikaa kimalaistutkimuksessa?
No kyllä, mä uskon, että tämä on nyt niin kuin tavallaan trendaamassa, että mitä nyt vaikka Twitteristä on seurannut, niin kyllä näitä kimalaislabroja putkahtelee ympäri maailmaa tasaiseen tahtiin. Että toivottavasti nämä niin kuin pallonpyörityshommat ja narustavetohommat on innostanut sitten uusia nuoria tutkijoita niin kuin tutkimaan näitä asioita lisää. Että ei kyllä, siis kentälle mahtuu tekijöitä.
Minkälainen on, me ollaan nyt täällä Helsingissä, koska sä oot täällä vierailemassa, niin mutta sun pelikenttä on siellä Oulun yliopistolla, niin minkälainen tämä kimalaislabra on siellä?
No labra on ihan tämmöinen, ei mikään kovin iso labra, missä meillä on pöytiä, joissa on tämmöisiä niin kuin lentoareenoita, erikokoisia areenoita, että riippuen tehtävästä meidän ei tarvitse käyttää kovin isoa areenaa, jos me vaikka opetetaan kimalaisia pyörittämään palloa, koska jos meillä on iso lentoareena, niin kimalaisten tykkää lennellä, ja sitten siinä menee hirveästi aikaa, kun ne vaan lentelee, ja ei sitten keskity siihen tehtävään, mutta jos käytetään pienempää lentoareenaa, niin ne helpommin sitten tajuaa, että ai niin, että mun piti tehdä tämmöinen joku juttu, että mä saan sokerivettä palkinnoksi. Mutta labra on siis ihan perinteinen huone, missä on pöytiä ja kirkkaita lamppuja.
Sanot sä aina sukukokouksessa, että sun tehtävä on kouluttaa kimalaisia. Onko tämä niinku semmoinen, mikä kun sä tapaat uusia ihmisiä, niin sä aloitat tällä?
No joo, kyllä mä oon käyttänyt semmoista, että mä oon se tyyppi, joka koulutti kimalaiset pelaamaan jalkapalloa. Täytyy olla vähän itse ironia näissä hommissa. Ei voi ottaa liian vakavasti.
Siis tämä sitka, johon sä viittaat, jonka ryhmässä sä olit, niin häneltä on ilmestynyt nyt kirja.
Joo, Mind of a Bee. Sitkan kirja, jos nämä kimalaisten mielenmaisemat kiinnostaa, niin lämmin suositus, todella hyvä kirja. Ja ehkä mä oon vähän puolueellinen, kun siellä munkin tutkimuksia esitellään, mutta se tosi aivan loistava kirja. Siitä pystyy hyvin tavallaan saamaan sen käsityksen, että miten kimalaiset ehkä näkee tätä maailmaa, minkälaisia aisteja ne käyttää ja mitä ne voi oppia ja miksi ne voi just oppia. Ja siinä tavallaan rikotaan kaikkia näitä rajoja, mitä mäkin olen omissa töissäni päässyt rikkomaan.
Mutta kimalainen on bumblebee, miten nämä kimalaiset mehiläiset, ampiaiset, miten nämä niin kuin suhteutuu toisiinsa älyn suhteen?
No kimalaiset on myös mehiläisiä, mesipistiäisiä. Eli tarhamehiläisillä on tehty tosi paljon tutkimusta ja on näytetty, että tarhamehiläiset on taas erittäin fiksuja eläimiä. Ampiaisia on ehkä pikkusen vaikeampi testata, mutta niitäkin on. Siis on näytetty vaikka, että tämmöiset paper wasp tunnistaa toisia yksilöitä kasvojen piirteiden perusteella ja muuta, että kyllä ne on myös todella älykkäitä hyönteisiä.
Nyt kun te olette tutkinut kimalaisten älyä ja muistia ja värinäköä, niin onko jotain muita jännittäviä kokeita nyt käynnissä?
Joo, meillä on tämmöisiä vähän vakavempia kokeita. Julkaistiin tuossa pari viikkoa sitten semmoinen paperi, missä näytettiin, että Roundup, eli hyvin yleinen tämmöinen herbisidi, heikentää kimalaisten värinäköä, mikä on aika raflaava tulos ja tavallaan tämmöinen vähän synkempi aihe, mutta se on tärkeä aihe. Niin kuin hyönteiskato on globaali ongelma ja sitä on tosi tärkeä tutkia. Ja me ei tiedetä läheskään tarpeeksi siitä, että miten erilaiset kemikaalit sitten vaikuttaa, ei pelkästään niin kuin letaalisti, mutta myös subletaalisti, eli niin kuin ei välttämättä tapa suoraan hyönteisiin, mutta saattaa aiheuttaa muita negatiivisia efektejä, kuten just nämä niin kuin värinäkö on pölyttäjille todella tärkeä. Eli jos joku kemikaali tuhoaa värinäön, niin se on aika paha juttu.
Perinteisesti eikö niin, että monien tämmöisten ympäristö- tai tämmöisten myrkkyjen tai niin sanottujen kasvinsuojeluaineiden yhteydessä, niin ollaan saatettu katsoa suoraan niin kuin sitä, että miten paljon ne tappaa jotakin yksilöitä, mutta ne ei ole pystytty kiinnittämään huomiota tämmöisiin pitempiaikaisiin seurauksiin.
Joo, se on aika perinteistä, että ollaan käytetty tätä LD50-arvoa, eli just, että kuinka paljon pitää käyttää tiettyä kemikaalia, että se tappaa puolet populaatiosta, mutta se ei kerro mitään siitä, että mitäs nämä supletaalit ei tappavat vaikutukset, jotka on hyvin tärkeitä, että saattaa olla joku kasaantuva vaikutus, vaikka just tämmöinen värinäön heikentyminen saattaa johtaa siihen, että pikkuhiljaa ne työläiset, kun ne menettää sitä värinäköä, niin ne ei pysty tuomaan sitä niin paljon ruokaa pesään, ja pikkuhiljaa sitten pesä alkaa kärsimään, ja sitten kuningatar ei pysty vaikka munimaan niin paljon munia, ja sitten se uusien kuningattarien tuotanto jää alemmaksi tai muuta. Nämä supletaalit vaikutukset on semmoisia, mitkä pitäisi ottaa enemmän huomioon.
Mihin kaikkiin asioihin, paitsi värinäköön, nämä tämmöiset aineet voi vaikuttaa kimalaisten elämässä?
Vaikkapa forakointimotivaatio on yksi, mitä on pystytty näyttämään monilla kemikaaleilla, eli nämä työläiset ei enää niin innokkaasti lähde vaikka ulos hakemaan ruokaa. Tai sitten saattaa olla joku tämmöinen toukkien selviytymisaste, eli toukat ei enää välttämättä kehitykään aikuisiksi asti. Tai sitten se voi olla joku hajuoppiminen vaikka, että niitä hajukyky saattaa kärsiä. Tai ihan lentokyky, tämmöiset niin motoriset kyvyt heikkenee. Niitä on tosi paljon.
Oliko se yllätys, tämä havainto, että nämä aineet vaikuttaa siihen värinäköön?
Joo, kyllä se oli aika yllättävää, että se niinkin nopeasti. Sitä mekanismiahan me ei tiedetä vieläkään, että miten se sen värinäön tavallaan heikentää, tämä Roundup, mutta se tapahtuu niin nopeasti, että se ei välttämättä ole, niin kuin me aluksi ajateltiin, että se voisi olla tämmöinen suolistomikrobien kautta tapahtuva vaikutus, eli se niin kuin tappaisi suolistomikrobit ja sitä kautta sitten vaikuttaisi aivojen toimintaan, mutta se tapahtuu tosiaan niin nopeasti se niin kuin ihan muutamassa tunnissa, eli luultavasti se on suoraan näkökykyyn, eli se ei mene sen suoliston kautta, vaan se on suoraan niin kuin tavallaan silmiin tai sinne aivoihin, mitkä näköä prosessoi.
Maailmanlaajuisesti ollaan herätty tähän pölyttäjäkatoon ja näihin kysymyksiin, ja tämähän on aika ristiriitaista, että monilla näillä aineilla yritetään nimenomaan suojella ja lisätä satoa, ja sitten toisaalta niin kuin, voidaan niin kuin vaikuttaakin sitten ihan päinvastaisesti.
Joo, totta. Se ei ole mikään helppo homma tämä, että koska jos me näitä kasvinsuojeluaineita ei käytettäisi, niin saattaisi niin kuin romahduttaa ruoantuotannon toisin sanottuna. Eli tämmöisiä päätöksiä, niitä täytyy puntaroida hyvin tarkasti. Eli mikä on oikeasti järkevää, mikä ei. Täytyy löytää joku semmoinen ratkaisu, ja tämä osa ratkaisua tietenkin on tämä tutkimus, että saadaan selville, että mitkä aineet on vaikka turvallisia käyttää ja minkälaisina pitoisuuksina ne on turvallisia ja näin poispäin.
Ja ehkä kotipuutarhurin ei tarvitse, jos ei ole sato siitä kiinni, niin tarvitse sitten semmoisia käyttää.
No ei tosiaankaan tarvitse käyttää, että sehän on vaan tämmöinen kulttuurillinen juttu, että halutaan pitää piha mahdollisimman siistinä tai mahdollisimman jonain. mutta siihen ei ole mitään sääntöä, että ei oikeasti tarvitse käyttää. Saa antaa sen puutarhan vähän rehottaa ja semmoinen kuin rikkakukka, ei semmoista olemassakaan. Antaa kaikkien luonnonkukkien kukkia.
Ja erityisesti sellaisten, jotka on kimalaisten mieleen esimerkiksi.
Niin varmaan joku voikukka on ehkä semmoinen, mikä on tosi hyvä ravintokasvi kimalaisille ja monet niitä yrittää silti kitkeä sieltä puutarhasta, niin se on ihan turhaa hommaa.
Suomi on loistava kimalaismaa sikäli, että meillä oliko se nyt 37 eri kimalaislajia ja se on aika ihmeellinen se lajien monimuotoisuuskin ja se, että on niitä pitkäkielisiä ja lyhytkielisiä ja sitten on niin kuin kevyempiä ja painavampia kavereita ja ne saattaa niin kuin vierailla sen mukaan niin vahvavartisemmilla ja kevytvartisemmilla kasveilla ja vaikka mitä.
Joo, totta. Jotkut kimalaiset on se erikoistunut ihan tämmöisiin pitkäkukkaisiin kukkiin, eli ne ylettyy sillä pitkällä kielellään sinne sitten hörppimään sitä mettä, kun taas toiset lyhytkieliset käy semmoisella kukilla, missä ei tarvi sitä pitkää kieltä.
Kun sä oot tähän asti päässyt tässä kimalaisten mielen tutkimuksessa, niin minkälaiset asiat sua nyt erityisesti ihmetyttää siinä?
No meillä on edelleen näitä tämmöisiä ongelmanratkaisuhommia meneillään, missä vaikkapa tutkitaan, että miten kimalaiset ymmärtää yhteistyön merkitystä. Näkeekö ne toiset lajitoverit toisina lajitovereina vai onko ne vaan niin kuin mustia objekteja, jotka pörrää siinä ympärillä? Kuinka paljon ne itse asiassa ymmärtää ympäristöstään? Meillä on tämmöinen leikopalikkakoe meneillään edelleen, tai siis aineisto on kasattu, mutta analyysit on vieläkin meneillään ja tehdään videoanalyysejä, missä kimalaiset opetettiin työntämään tämmöisiä leikopalikoita yhdessä. Ja katsottiin sitten, että kun ne opetetaan työntämään palikkaa yhdessä ja sitten yhtäkkiä päästäänkin vaan toinen sinne areenalle, että odottaako ne ennen kuin ne alkaa työntämään yksin vai alkaako ne välittömästi työntämään, niin voin sen verran paljastaa, että kyllä, ne odottaa sitä kaveria eikä lähde yksin tavallaan työntämään sitä palikkaa. Ja tämä osoittaa aikamoista älykkyyttä ja ymmärrystä maailmasta, että on ajateltu, että ehkä norsut tai koirat tai millähän eläimillä näitä on vastaavanlaisia kokeita tehty delfiineillä, eli kaikki on niin kuin tavallaan isoaivoisia nisäkkäitä, tai sitten varislintuja, jotka on tämmöisiä asioita pystynyt ratkomaan, niin taas jälleen kerran osoitetaan, että hyönteiset kykenee samaan.
Tämähän on tosi kiehtovaa, paitsi tämä kimalaisten ajattelu, niin myöskin tämä, miten te siellä kehittelette näitä kokeita. Mä voin kuvitella, että se on aika jännää.
Se on ihan parasta siinä työssä. Meillä on hyvä tiimi ja meillä on semmoinen tavallaan pieni verstas, missä me rakennellaan näitä meidän pelialustoja ja laatikoita sitten ihan itse. Siinä ei tarvita mitään tämmöistä high-techia, että siihen riittää vaneri ja pleksilasi ja sinitarra.
Miten kimalainen työntää leikopalikkaa?
No se työntää sitä eturaajoilla ja päällä. Eli se puskee päällä ja työntää samalla niin kuin eturaajoilla. Mutta sitten me ollaan huomattu, että jos on liian liukas se lattia alusta, niin sitten siihen tarvii laittaa jotain teippiä, että se saa tavallaan otteen sitä lattiasta, muuten se sutii paikallaan.
Mä oon sua joskus joitain vuosia sitten jututtanut, niin mulle jäi silloin mieleen se, että sä sanoit, että tää on niinku hämmästyttävä, että kun kimalaisen älyn rajat ei ole vielä tullut vastaan.
Totta, ei ne ole vieläkään tullut vastaan, että edelleen raavitaan pintaa. Näin mä ainakin sen kuvittelen, että vielä on paljon löydettävää.